ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
E ele faz crescer para vocês, com ela, as plantações, azeitonas, tamareiras, parreiras e todo tipo de frutos. Certamente nisso há um sinal para aqueles que refletem.